nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të ndërtohen ura mirëkuptimi ndërmjet kishës dhe opinionit publik. Kjo është ftesa e Benedikti XVI për mjetet e informimit të lidhura në transmetim direkt me konferencën i peshvënore italiane, ndërmjet të cilave edhe e përditshmja Avenire.
Përhapni ungjillin e Krishtit në Itali pa u lodhur në ndërtimin e urave të mirëkuptimit dhe komunikimit ndërmjet përvojës kishtare dhe opinionit publik. Këtë u tha Papa drejtuesve, gazetarëve dhe teknikëve të së përditshmës katolike Avenire, të kanalit televiziv Sat 2000, qarkut radiofonik In Blue dhe të agjencisë SIR, si edhe të gjitha mas medjave të lidhura direkt me konferencën i peshnore. I pranishëm ishte edhe kardinali Camillo Ruini. Benedikti 16 ftoi të gjithë katolikët dhe të gjithë italianët që të jenë të vëmendshëm ndaj vlerave të përmirësimta që t'i mbështesin këto organe dhe mjete informimi.
Cari amici, voi svolgete una funzione davvero importante.
Të dashur miq, ju zhvilloni një detyrë me të vërtetë të rëndësishme, edhe përmes kontributit tuaj në fakt gjen vazhdimsi angazhimi katolikëve italian për të futur ungjillin e Krishtit në jetën e kombit.
Papa nënvizoi me forcë rolin e operatorëve të mediave të promovuara nga konferenca i peshnore italiane dhe kujtoi se pat qenë Papa Pali VI ai që deshi lindjen e Avenires si e përditshme katolike mbar kombëtare, fill në vitet pas luftës. Një angazhim që u zgjerua pastaj edhe me një vendim guximtar në fushën e transmetimit radiotelevizivë për të përhapur në mënyrë gjithnjë e më efikase mesazhin e krishterë në kulturën e krishterë.
La cultura europea si è formata attraverso i secoli con il contributo essenziale del cristianesimo.
Kultura evropiane, sikurse e dini mirë, është formuar ndër shekuj me kontributin e krishterimit. Duke filluar pastaj që nga iluminizmi, kultura nisi të largohej gjithnjë më shumë nga themelet e saj të krishtera.
Disa fakte vjoj Papa na tregojnë me një qartësi dramatike e pasojat e këtij largimi, shpërbërja familjes dhe martesës, pusit ndaj jetës njerëzore dhe të dinitetit saj, reduktimi e fesë nga përvoja subjektive dhe shekularizimi ndërgjegjes publike.
Esistono tuttavia in varie parti d'Europa esperienze.
Ekzistojnë sidoqoftë në pjesë të ndryshme të Evropës përvoja dhe kulturat e krishtera që afirmohen e që rishtas po dalin me një hov gjithnjë në rritje. Në veçanti feja katolike është ende përgjithsisht e pranishme në jetën e popullit italian dhe shenjat e një gjallërie të ripërtrirë të saj janë të dukshme për të gjithë. Prandaj në punën tuaj si kumtues të frumzuar nga Ungjilli është e nevojshme të punoni me mend.
Bëhet fjalë, tha Papa Ratzinger, për forcimin e atyre formave të krishtera që rrjedhin nga tradita e madhe e popullit italian dhe të promovoni përvojat e reja të krishtera që po lindin duke i ndihmuar për të ndërgjësuar se kanë rënjë kishtare dhe për rolin që mund të luajnë shoqrinë dhe kulturën italiane. Pastaj Papa i nxiti gazetartë për të dhënë një dëshmi të ndritshme të një jete të krishterë të thellë, duke mbetur të lidhur me Krishtin në mënyrë që ta shohin botën me sytë e Krishtit.
Siate felici di appartenere alla Chiesa e di
mettere. Të jini të lumtur që i përkitni kishës dhe se mund të vini në rrethin e madh të komunikimit zërin e saj dhe arsyet e saja. Mos u lodhni kurrë së ndërtuar i ura mirëkuptimi dhe komunikimi ndërmjet përvojës së krishterë dhe opinionit publik. Kësisoj, do të mund të jeni protagonist një komunikimi jo të përanshëm, por mik në shërbim të njeriu të sotshëm.
Në fund fjalës e tij, Benedikti 16 u siguroi afërsinë e tij të vazhdueshme mjeteve të informimit të mbështetura nga konferenca i peshnore italiane.
Hapjani horizontet e mendjes suaj dhe të zemrës suaj universalitetit e kishës në mënyrë që të kapërcehet çdo tundim për partikularizëm dhe individualizëm. Kjo është thirrja fuqishme që Benedikti 16 u bëri e prorëve dhe studentëve të Akademisë Kishtare, të cilët i priti sot në Vatikan.
Eukaristia, që kremtoni çdo ditë, letjet qëndra e gjallë, gura dhe rënja e çdo veprimtarie tuaj. Kështu u tha Benedikti 16, sot paraditën Vatikan, antarëve të Akademisë Kishtare Papnore, institucion në cilin formohen me shtarë që përgatiten të bëjnë pjesë në shërbimin diplomatik cilisë së shenjtë, pra nunciaturave apostolike apo sekretarisë së shtetit. Veprimi juaj, tha Papa, do të jetë efikas natë mas, sa edhe përpjekjet tuaja për qenë dëshmitar të Krishtit, e vërtet që ndriçon dhe orienton rrugtimin e popujve. Papa u bëri thirrje antarëve të Akademisë Kishtare Papnore që të bëhen përhapës të Ungjillit, të aftë për të ripërtrirë zemrat dhe për ta bërë plotësisht njerëzore bashkëjetesën brenda shoqërisë. Pasi përvijoi të veçanta dhe tiparet e akademisë, shkollë urate dhe palestër formimi të vërtet njerëzor dhe teologjik, ati shenjt vurin duke kompetencat specifike të këtij institucioni.
Oggi più che mai è indispensabile una solida cultura.
Sot, më shumë se kur, është nevojshme një kulturë që parashikon krahas formimit të nevojshëm teologjik edhe një thellim në doktrinën e përjetshme të kishës dhe të ullëzimeve të aktivitetit të selisë së shenjtë në nivel kishtar dhe ndërkombëtar.
Benedikti 16 kujtoi pastaj duke marrë shkas nga trashëgimia historike e akademisë themeluar në Rom në 1701 nga abati Pietro Garagni, thelbin e këtij itinerari formues. Akademia, theksoi Papa, duhet vijoj të jetë një vend bashkimi. Në të ardhmen, shtoi ati shenjtë, do të keni mundësinë të bini në kontakt me popujt, gjuhë e qytetërime të ndryshme.
Dovrete essere allora in grado di comprendere, amare, sostenere ed incoraggiare ogni comunità cristiana.
Do t'ju duhet atëherë të jeni në gjendje të kuptoni, të doni, të mbështetni e të jepni zemër çdo bashkësie të krishterë, që të jeni kudo shërptorët besnik të karizmës së Pietrit, që është karizma e bashkimit dhe e puqjes për të gjitha bashkësitë kishtare. Përfundoi ati shejt Benedikti 16.
Dashuria, shpirti i misionit, mesazhi Papës Benedikti 16 për ditën misionare botërore që do të kremtohet me 22 tetorin e ardhshëm.
Nëse misioni nuk është i orientuar nga dashuria, nëse nuk boron nga thellësia e shpirtit hyjnor, rrezikon të reduktohet si një aktivitet i zakonshëm filantropik e shoqëror. Papa, me anë të këtij mesazhi, dëshiron të tërheqë vëmendjen e besimtarve duke nënvizuar angazhimin e pamohueshëm e të përhershëm të kishës për të gjithë besimtarët për ta bërë të njohur Zotin që është dashuri, dashuri që depërton e njom, mbar krijimin dhe historinë njerëzore. Dhe shenjë mahnitshme e kësaj dashurie është krygja në formën e saj më radikale, aty ku, pohon Benedikti 16, Zoti drejtohet kundër vetvetes dhe dhurohet për ta realizuar njeriu e për ta shpëtuar. Duke u nisur nga i shikim, i krishteri mundet të përcaktoj se çfarë është dashuria e ta gjej rrugën e të jetuarit të vet dhe të dashurisë së tij.
Pra me dash si pas Zotit duhet jetosh në të e për të. Është Zoti gjëja parsore për njeriu dhe vetëm kush banon të ndizet me flakën e dashurisë hyjnore, e cila është në gjenje të rrezatojnë mbar botën. A nuk është ky pra, pyet Papa, misioni kishës në çdo kohë?
Të jesh misionar, do të thotë ta duash Zotin me gjithë vetveten tënde deri në dhurimin, nëse është nevoja, të jetës për te. Sa meshtar, rregulltar, rregulltare, laik, edhe në ditët tona, kujtoi Papa, kanë dhënë dëshmin më të lartë të dashurisë për Zotin me martirizimin e tyre. Por, pranë atyre që janë në vijën e parë të frontit të ungjillëzimit, janë edhe gjithë të tjerët, fëmijët, të rinjtë, të rriturit. Vëren Benedikti 16, të cilët, me lutje dhe bashkëpunimin e tyre në mënyra të ndryshme, kontribuojnë në mbrojtjen e mbretërisë së Zotit mbi tokë. Ti shërbesh ungjillit nuk do të thotë një aventurë vetmuar, por një angazhim i bashkëndar me çdo bashkësi. Një konferencë ndërkombëtare mbi temën për ta luftuar korrupsionin, organizuar nga Këshilli Papnor për Drejtsinë dhe Paqen, po mbahet sot dhe nesër në Rom pranë selisë së dikasterit të pallatit të Shenkalistit. Punimet u hapen sot paradite rreth orës 9 me fjalën hyrëse të kardinalit president Renato Raffaele Martino. Më pas fjalën e mori drejtori ekzekutiv i zyrës së ONU-sit, i cili foli kundër drogës dhe kriminalitetit, Antonio Maria Costa, duke shfaqur nismat në nivel botëror për të luftuar fenomenin e korrupsionit. Ekspertë ndërkombëtar kanë shqyrtuar ndikimin e këtij fenomeni në sektorin publik, në atë privat dhe të vendeve të cilat jetojnë në kushte varfërie. Ndërsa sot pasdite, fjalën e mori presidenti i Bankës Botërore Paul Wolfowitz, i cili vuri në dukje shkaqet dhe ndërlikimit e kulturës së korrupsionit.
Nesër, paradite e reflektimi do të përqendrohet mbi veprimtarinë e kishës përballë shkaqeve praktike të korrupsionit me fjalën hyrëse të sekretarit të drejtësisë së paqes i peshkit Gianpaolo Crepaldi, tema e cili do të përqendrohet mbi bazat e doktrinës shoqërore katolike në mbështetje të ligjshmërisë dhe të luftës kundër korrupsionit. Angazhimi i kishtar në nivelin lokal do të jetë në qendër të një tryeze të rrëmbullakët, në cilën do të marrin pjesë anëtarë të organizmave kishtar të Kamerunit, Francës, Perus dhe Filipineve. Tani po e japim fjalën presidentit për drejtësi e paqe, kardinal Renato Raffaele Martino, për një përmbledhje të elementeve më të rëndësishme dhe të disa fjalimeve më spikace në të parën ditë të kësaj konference. Pyetjes, cilat janë arsyet dhe objektivat e kësaj konference, kardinali Martino ju përgjigj.
La corruzione oggi incide sempre di più sul vivere individuale.
Korrupsioni ndikon gjithnjë më tepër në të jetuarit individual dhe kolektiv të personit dhe të kombeve, duke i privuar nga ajo e mirë themelore dhe domosdoshme që bën të funksionojnë sistemet ekonomike dhe politike dhe që është e mira e ligjshmërisë. Kjo konferencë zhvillohet me qëllim që të përcaktoj metodat, strategjit, rrugët që duhet ndjekur në fushën kulturore e politike për ta zëvendësuar praktikën dhe kulturën e korrupsionit me praktikën e kulturës së ligjshmërisë.
Cila është përhapja këtij fenomeni sot?
A korrupsione mina oggi lo sviluppo politico e sociale di persone.
Korrupsioni në ditët tona minon zhvillimin politik e shoqëror të personave e popujve, duke i goditur në mënyrë të barabartë si kombet e pasura, ashtu edhe ato të varfra, vendet e zhvilluara dhe vendet në rrugën e zhvillimit e tjerë, duke shtrembëruar që nga rrënjët rolin e institucioneve demokratike, korrupsioni qënë dashje pa dashje në një kulturë të paligjishmërisë me efekte tragjike mbi jetën dhe në veçanti të të varfërve.
E cilat mund të jenë zgjidhjet?
È urgente oggi promuovere una pratica e una cultura della legalità.
Është më së urgjente të nxitet në ditët tona një praktikë dhe një kulturë ligjshmërisë. Mos harrojmë se forca së drejtës nuk është përgjigje vetëm për frikën e sanksioneve, por mbi të gjitha në lidhjen më intime të ndërgjegjshme me zbatimin e rregullave të vënë nga ligjet. Prekëndej, nevoja e një vepre të përditshme të edukimit ndaj ligjshmërisë për të shikuar me plot besim në të ardhmen e një njerëzimi në ecje drejt librimit nga fenomeni i korrupsionit.
Motët editoriale dhe kinematografike si këto të kodit Da Vinci janë rasti përshtatshëm për të dhënë një informacion të dendur, duke ndihmuar njerëzit të njohin më mirë të vërtetat historike të krishterimit. Kështu shpreh kardinali Camillo Ruini në fjalën e hapjes të asamblesë përgjithshme të konferencës i peshkvënore italiane. Për kardinalin, fantazia dhe falsifikimet janë përdorur jo vetëm për qëllime fitimi, por dhe për të vënë në dyshim pa kurfar baze vetë zemrën e fejë sonë, duke filluar nga kryqi i Krishtit. Prirja e njerëzve për të besuar më shumë prallave se sa të vërtetës nuk është as e re, as e panjohur. E gjejmë qin beslidhjen e re, por në fund të fundit, pohoi kardinali Ruini, e vërteta ngallnjen mi gënjeshtrën. Prandaj njerëzit sot kanë etje të madhe për të vërtetën. Por lidhur me këtë të ndjekim komentin e sekretarit Kongregatës për Doktrinën e Fesë, kryepeshkvit Angelo Amato, intervistuar nga Radio Vatikane. Im zot Amato, kodi Da Vinci, unë gjithi si pasjuce, tjerë, tjerë. A nuk në shtynt mendojmë se këto sulme kundër të vërtetave themelore historike të krishterimit janë pjesë përbërëse një strategjie kundër krishterimit?
Ma è un fatto che oggi si può impunemente sparlare del Papa.
Është fakt se sot Papa mund të merret në përgoj pa frikën e ndëshkimit, si që pëndodhë në Gjermani me një film vizatimor. Mund edhe të falsifikohet si pas qefit historia e krishterimit pa kurfar, s'po them respekti fetar, por etike filestare historike. Prandaj, gjithçka përmbajnë libra që përmendet, duket se është vërtet pa kurfar baze reale. Prekendej, mund të mendojmë se kemi të bëjmë me shpifje kundër kishës me qëllime diskredituese.
E për çfarë sy?
Io credo perché la Chiesa rimane oggi la sola a proteggere.
Besoj se kisha sot është e vetmja që mbron qartë e shprehimisht jetën njerëzore që nga linja deri në perëndim, e vetmja që mbron familjen, e vetmja që flet qartë për temat e etikës seksuale dhe të bioetikës, e vetmja që ripropozon vlerën e 10 urdhrimeve të Zotit.
Ç'mund të themi për kodin Da Vinci?
Dunque, guardi, tutto il libro è una proterva distorsione della verità.
Shikoni, gjithë libri është shtrembrim fodull i së vërtetës. Për shembull, të mohosh hynin e Jezusit e të pohosh se kjo është shpiki e koncilit e Nikejës që umblod në vitin 325 pas Krishtit, do thotë thjesht e falsifikosh historinë. Ndërsa historia të regon se rreth viteve 40 pas Krishtit, kisha këndon të kështu në himnin e famshem që përfshihet në letrën e shenpalit apostull drejtuar Filipianve. Jezu Krishti, edhe pse me natyrë hyj, barazin e vetë me hyj nuk e qmoj si një visar që s'mundet pa të.
Gjbën sot kisha për të mbrojtur të vërtetat e fesë.
Continua la sua opera di difesa della dottrina mediante il magistero del Papa e dei Vescovi.
Vion veprën e vetë në mbrojtjet e doktrinës përmes magisterit e papës e të i peshkvive të sot përmes kongregatës për doktrinën e fesë, vion të mbroj popullin e krishterë edhe duke korrigjuar hamendjet teologjike të gabuara.
Atëhera, mund të themi se ju keni nërmend të hidhni zyrtarisht poshtë kodin Da Vinci?
Ma non credo, perché il libro a mio parere non merita tanto.
Nuk e besoj, sepse libri sipas meje nuk e meriton, duke qenë se i mungon pikrisht kultura historike dhe biblike, por kishat e bashkësitë krishtere duhet të flasin me zë më të lartë. Më mirë të themi, duhet të bërtasin nga çatit, siç thotë Ungjilli, për ta frenuar mashtrimin që për fat të keq i përdor të gjitha armët e fuqishme mediatike për t'i bindur masat e njerëzve.